լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նաիրի Հոխիկյան այսօր եթերում։ Գերմանիայի նորանշանակ դեսպանը ներկայացրել է իր հավատարմագրերը։ Ռուս գործարար Գերման Ստերլիգովին զրպարտության մեջ մեղադրող հրյակինը իրեն հրճակել է Լեռնային Ղարաբաղի թագուհի։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը խոստացել է ստորացնել Միացյալ Նահանգներին։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Գերմանիայի նորանշանակ դեսպան Մաթիաս Քիեսլերը հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, հանձնելով իր հավատարմագրերի պատճենը։ Դեսպանը վստահեցրել է, որ առավելագույն ջանքեր կներդնի հայ-գերմանական բազմոլորտ համագործակցության առավել սերտացման նպատակով։ News Armenia AM-ը հայտնում է, որ քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության առնչվող հարցեր։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հուլիսի 20-ին կայցելի Հայաստան։ Երևանում պաշտոնյան կայցելի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Տուսկը նաեւ հանդիպելու է ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել։ Նա հայտարարել է, որ այլ աշխատանքի հրավեր է ստացել և ցանկություն ունի տեղափոխվել մասնավոր հատված զբաղվելու գործարար նախագծերով։ Ռուս գործարար Գերման Ստերլիգովի նկատմամբ զրպարտության վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել, գրում է գազետա Ռուն։ Հայցը ներկայացրել է իսրայելի քաղաքացի Միլանա Գորենշտեյնը, ով իրեն հրճակել է Մարիա II Երուսաղեմյան և Լեռնային Ղարաբաղի թագուհի։ Միլանա Գորենշտեյնը հայտարարել է, որ Արցախը իր թագավորության մաս է, և միայն իր թույլ տվությամբ օտարերկրյա քաղաքացիները իրավունք ունեն ապրել այնտեղ։ Գերման Ստերլիգովի փաստաբանները պարզել են, որ մեղադրանք ներկայացրած հրեա կնոջ շահերը մոսկովյան դատարանում պաշտպանելու է ադրբեջանցի փաստաբան։ Քաղաքացիական պայքարի համար ձևավորված նոր խումբը, որը կոչվելու է Ոտքի Հայաստան, նախատեսում է այս ամսվա վերջին մի քանի օրերին շրջափակել մայրաքաղաքի և մյուս քաղաքների գլխավոր փողոցները։ Շարժման խորհրդի անդամ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել է, որ փողոցները կշրջափակեն հուլիսի 27-ից մինչև 31-ը։ Ակտիվիստները նշել են, որ իրենց նպատակների մեջ է մտնում էլեկտրոէներգիայի թանկացման և սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարը։ Միջազգային թեմաների մասին. Թուրքիայում մեծ իրարանցում է առաջացել լուրերից, որ Հունաստանում ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով գումար կանխիկացնել չկարողացող ռազմական օդաչուն փոքր ինքնաթիռով ուսումնական վարժանքի ժամանակ գաղտնի մտել է Թուրքիա, այդ ընդհանրակի մի քանի բանկոմատներից կանխիկացրել է 6000 լիրա, փոխանակել է եվրոյի և վերադարձել Հունաստան։ Սմարթֆոնների սկախվածությունը կարող է հոգեկան հիվանդությունների պատճառ դառնալ, այս մասին եզրակացրել են ամերիկացի գիտնականները, նշելով, որ օրական 1 ժամից ավելի սմարթֆոնով զբաղվելը, տարբեր գադջետներ օգտագործելը վկայում է հոգեկան հիվանդության և մարդու բարթույթների մասին, իսկ նորմալ կյանքով ապրող մարդիկ բջջային սարքերն օգտագործում են օրական 17 րոպեից ոչ ավելի։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը հավանություն է տվել բյուջեյում փոփոխությունների նախագծին, որի համաձայն 2016-ից 19 թվականներին պաշտպանության նախարարությունը լրացուցիչ 3 միլիարդ 800 միլիոն եվրո կստանա։ Նախագիծը հնարավորություն կտա պահպանել 19,000 աշխատատեղ այն 34,000-ից, որոնք նախատեսվում էր կրճատել։ Բացի այդ, բանակը դպրոցների, եկեղեցիների և արդյունաբերական օբյեկտների պաշտպանության համար 7,000 զինվոր կտրամադրի։ Սիրիայի քրդերը հայտարարել են, որ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը երկրի հյուսիսարևելյան հատվածներում տեղի ունեցած հարձակումների ժամանակ քիմիական զենք է օգտագործել։ Մարդու իրավունքների մշտադիտարկման սիրիական կենտրոնը ևս հաստատել է հունիսի 28-ին Իսլամական պետության կողմից քիմիական զենքի կիրառման փաստը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Համենեին հայտարարել է, որ անկախ միջուկային գործարքից երկրի դիրքորոշումը մեծամիտ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ չի փոխվել, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Կրոնական Ռամադան ամսվա ավարտի կապակցությամբ Համենեին հանձնարարել է քաղաքական գործիչներին ուսումնասիրել պայմանագիրը և համոզվել, որ այնտեղ պաշտպանված են Իրանի բոլոր ազգային շահերը։ Համենեին նշել է, որ Իրանը չի ողջունի պատերազմը, բայց եթե այն սկսվի, Միացյալ Նահանգների համար կլինի ստորացուցիչ։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը Հայաստանի համար կստեղծի տարածիկ երկիր լինելու հնարավորություններ։ Արդյոք հնարավոր է Հայաստանում պետական հեղաշրջում իրականացնել քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների օգնությամբ։ Ոսկե ծիրան 12-րդ կինոփառատոնի փակումը կազդարարվի Համո Բեկնազարյանի «Նամուս» ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Գերտերությունների վեցնյակի հետ միջուկային խնդրի կարգավորումից հետո վերացվեցին Իրանի դեմ ֆինանսատնտեսական պատժամիջոցները։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի հարավային հարևանը դուրս կգա միջազգային շուկա։ Փորձագետների մեծ մասը վստահ է, որ այդ փաստը միայն դրական կլինի Հայաստանի համար, կբացվեն Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման Հայաստանի տարածիկ երկիր լինելու հնարավորությունները։ Սակայն հարցը թե որքանով մեր երկիրը կկարողանա օգտվել այդ հնարավորություններից և ինչ ծրագրեր կկարողանա առաջ քաշել։ Թեմայի մանրամասները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագրով տարածաշրջանում փոխվում է տնտեսական, քաղաքական և մշակութային վիճակը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նման համոզմունք հայտնեց քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը, միաժամանակ նկատելով, որ չպետք է շատ ոգևորվել, քանի որ քաղաքական իմաստով դժվար գործընթաց է սպասվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն իրեն իրավունք է վերապահել այդ գործընթացը կառավարելի դարձնել։ Ըստ քաղաքագետի, Հայաստանը պետք է կարողանա հավասարակշռության մեջ տեղավորվել և պատրաստվել, որպեսզի դուրս չմնա գործընթացից։
Որ մենք ակնկալում ենք, որ պաշտպանական իմաստով, տնտեսական, քաղաքական հազարումի, դրան պետք է պատրաստ լինենք, պատրաստվենք տևական պայքարի համար, որպեսզի գործընթացից դուրս չմնանք։ Ոչ մեկը մեզ չի սպասում, շատ գուցե պարսիկները, հա, բայց մենք պետք է կարողանանք մեր տեղի համար պայքարենք, ավտոմատ ոչինչ չի լինելու հարազատներին գործի տեղավելու ճանապարհով, ինչ որ Հայաստանում սովոր են անելու, չի լինելու կորպորատիվ շահերի իմաստով։
Լևոն Շիրինյանը նշեց, որ չպետք է ոգևորվել նաև Իրան-Թուրքիա հարաբերություններում հակասություններից։ Ըստ քաղաքագետի, այդ երկու երկրներն ունեն գործակցության պատմական փորձ և իրար լավ կհասկանան։ Միևնույն ժամանակ նա նկատեց, որ Իրանը պետք է շահագրգռված լինի օգնել Հայաստանին և Արցախին, լինելու այն դերակատարը, որն Իրանին խիստ անհրաժեշտ է տարածաշրջանում գերտերության կարգավիճակին հասնելու համար։ Տնտեսագետ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը փաստեց, որ Իրանի դերակատարությունը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, թե տնտեսական, թե քաղաքական իմաստով հավասարակշռելու տարածաշրջանում մյուս խաղացողներին։ Ապա տնտեսագետը ներկայացրեց հայ-իրանական գործակցության ընդլայնման մի շարք ուղղություններ։
Իրանը սանկցիաների հետևանալու հետևանքով կմտնի միջազգային առևտրի մեջ։ Բավականին սահմանափակվել է Իրանի դերակատարումը, որպես հումք էներգակիրներ մատակարարող կամ որպես տնտեսական պարտներ։ Դա կնշանակի նաև, որ Իրանը կներմուծեն բավականին արժեքներ՝ եվրո կամ դոլար և այլն, որոնք ոչ կնպաստեն նաև ժողովրդի մեջ տուրիզմի խթանմանը։ Այսինքն դեպի Հայաստան այդ տուրիզմի հոսքերը կարող են մեծանալ։ Երկրորդ առումով կարևորում է, որ ամերիկյան ճնշումների տակ Մելադբանկից հանվեց Սվիթ կոդը, որը որ թույլ տվեց միջազգային դրամական փոխանցումներ կատարել, կարծում եմ, որ դա կվերականգնվի, բանկի դերակատարումը կարող է մեծանալ, գուցե ավելի բանկեր առաջանան։ Այդ դրանք կարող են իականորեն խթանել հենց որպես պարսկական բանկ հայ-իրանական առևտուրը, տնտեսական հարաբերությունները։
Տնտեսագետը խոսեց նաև այլ հնարավորությունների մասին, մասնավորապես Իրանը կարող է Հայաստանի միջոցով իր բեռները տեղափոխել այլ երկրներ։ Ատոմային էներգետիկայի ոլորտում ևս Հայաստանը կարող է էական դեր խաղալ։ Եթե հաշվի առնենք, որ ոչ Իրանի և ոչ էլ Եվրասիական միության երկրների տնտեսությունը մոդեռն չէ, ապա հավասար մակարդակում կարող են գործակցել առանց ավելորդ մրցակցությունից վախենալու, կարծում է Գագիկ Մակարյանը։ Բացի դրանից հնարավոր կլինի համատեղ ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնել, ճանապարհներ, ջրամբարներ, հեկեր կառուցել։ Ասուլիսին ներկա պարսիկ փորձագետ Փույա Հոսեյնին համակարծիք է, որ հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններում նոր հնարավորություններ են բացվում։
Տնտեսականի մեջ մի կարևոր կետ կա, որը տրանսպորտը շատ տնտեսականի վրա ազդեցություն ունի։ Ես կարծեմ, որ Եկագից է եւ հուսիս հարավ մայրուղի ճանապարհը շատ մեծ ազդեցություն կունենան, եթե կառուցեն, մեծ ազդեցություն կունենան Հայաստանի համ Փարսկաստանի համար, որովհետեւ Եկագիցը փարսկական ձով է միասին Սև ձով է եւ այնտեղից ասիական երկիրները հնարավորություն կունենան իրանց ապրանքները տեղափոխվեն դեպի Եվրոպա, դեպի Մաքսային միութուն երկիրները, շատ կարևոր ճանապարհ դառնելու եւ հարավուսիս մայրուղի ճանապարհը, որ մետաքսի վերագայնելու ճանապարհը, եթե լինի, դել շատ կարևոր է եւ Չինաստանի համար էլ կարևոր է, որ այդ ճանապարհը վերագայնի, Հայաստանը տրանզիտի ճանապարհ գրինի։
Չնայած գրեթե բոլորը կարևորում են Հայաստան-Իրան նոր երկաթուղու կառուցումը, Լևոն Շիրինյանը այլ յուրահատուկ տարբերակ է առաջարկում։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ չէ նոր երկաթուղի կառուցել Իրանն ու Հայաստանը, եթե գործակցեն Ռուսաստանի հետ, ապա կարող են ապագայում հասնել Նախիջևանի երկաթգծի վերագործարկմանը։ Նա անհրաժեշտ համարեց այդ ուղությամբ թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի ջանքերի գործադրումը։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, զրուցում ենք հայ-ռուսական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության եւ միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի հետ։ Պարոն Նավասարդյան, Իրանի եւ Էթնիակի ձեռք բերած այս համաձայնությունը ըստ ձեզ տարածաշրջանային քաղաքականության առումով ինչ տեղաշարժեր կարող է, ինչ փոփոխություններ կարող է ունենալ եւ այդ համատեքստում Հայաստանը ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ։
Հաջող արդյունքների դեպքում, որտեղ դեռ ժամանակ կա, որպեսզի եւ պատժամիջոցները հանեն եւ մյուս խնդիրները լուծեն, ես զենքի հետ կապված ըմբարգոն նկատի ունեմ, եթե ամեն ինչ գնա այնպես, ինչպես նախատեսվում է, ապա լուրջ որակական փոփոխություններ կարող են տեղ ունենալ տարածաշրջանում բոլոր ուղություններով՝ ռազմական, տնտեսական, քաղաքական, եւ բնականաբար Հայաստանը որպես տարածաշրջանի կարևոր դերակատարներից մեկը կունենա նաեւ այստեղից բխող բոլոր հետևանքները, դրական առումով ես նկատի ունեմ։
Մասնավորապես կարող եք նշել մի քանի ոլորտներ, որոնց առումով Հայաստանը սպասելիքներ կարող է ունենալ։
Այստեղ ես կբաժանեի երկու մասի. երկողմ հարաբերությունների շրջանակներում կարող է խթանել ապրանքաշրջանառության ծավալների մեծացմանը, բանկային գործարքների ընդլայնմանը, եւ ամենակարևորը, ես կասեի, դա կոմունիկացիոն խնդիրներն են, եւ որպես տարածիկ ճանապարհ, եւ որպես երկու կողմը կապող, ուրեմն էներգետիկայի եւ երկաթուղային, ինչպես նաեւ ավտոճանապարհների կոմունիկացիաների ուղղությամբ։ Արդյունքում կարելի ուսալ, որ մոտ ապագայում, եթե խոսում ենք մենք առևտրատնտեսական խնդիրների մասին, ապա մոտ ապագայում կարող է իրականություն դառնալ Հայաստան-Իրան ապրանքաշրջանառության ծավալների վերաբերյալ տարիներ շարունակ խոսվող $1 միլիարդ ցուցանիշը։ Բայց ես նորից եմ կրկնում, ամենակարևորը դա կոմունիկացիաների հարցն է եւ ինտեգրացիոն գործընթացների մեջ Հայաստանի ներգրավումը։ Չմոռանանք, որ մեզ բաժանող ուրեմն Արաս գետը կարող է լուրջ ասպարես հանդիսանալ երկկողմ հարաբերությունների համագործակցության համար, ես նկատի ունեմ, տարբեր ծրագրերի իրագործման հետ։
Իսկ կան նաև վատատեսական կարծիքներ, որ Իրանի այս պատժամիջոցները վերանալուց հետո նավթի համաշխարհային գները կարող են նվազել, արդեն սկսել են նվազել, ինչը բացասական ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի տնտեսության վրա, հետևաբար նաև կազդի Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այստեղ չի ստացվում արդյոք երկսայրի սուր, մի կողմից մեր մի դաշնակիցն է տուժում, մյուս կողմից մյուս դաշնակիցը օգտվում, Հայաստանի օգուտն ու վնասը, եթե տնտեսական, քաղաքական առումով այստեղ հաշվի առնենք, որն է ավելի շատ լինելու։
Մա ժամանակի հետարացիա մեջ դժվար է այդ հաշվարկները կատարել, բայց կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանը երբեք հենց այդպես չի գնա որևէ մի գործարքի, եթե լուրջ կերպով տուժում է, եթե լուրջ կերպով տուժի, և դրա համար ես կարծում եմ, որ շատ հաշվարկված է այս բոլորը։ Իրոք նավթի գինը կնգնի, որից Ռուսաստանը կարող է տուժել, բայց դեռ երկար կտևի Իրանի որպես մեծ արդյունահանող շուկա մտնելու հարցը նավթի նկատի ունեմ, առավել ևս գազը, որը շատ ժամանակ է պահանջում։ Որպեսզի կարողանան համապատասխան մակարդակի ուրեմն ներդրումներ կատարել, ավելի ճիշտ համապատասխան մակարդակի արտահանում անեն, պետք է որ լուրջ զարգացում ապրի տեխնոլոգիաների ներկրում, սա ժամանակ խլող գործ է, կարծում որ կտևի մի քանի տարի, և չեմ կարծում, որ այդքան ժամանակ նավթի գինը կարող է մեծ դեր խաղալ կամ փոփոխությունների չի ենթարկվի։ Սա մեկ։ Դրա դիմաց Ռուսաստանը շատ մեծ համագործակցություն է սկսում Իրանի հետ և ատոմի խաղաղ օգտագործման զարգացման ուղղությամբ, որը շատ կարևոր է, հաստատեն համար մեկ գործընկերն է դառնում, և մյուս բոլոր բնագավառներում, և արտադրության, և բժշկության, էներգետիկայի, և այլն։ Եվ ասի այդ բոլորից ես կարծում եմ, որ շահը քաղաքական այստեղ շատ ավելի կարող է լինել, քան թե տնտեսական, որովհետև եթե Ամերիկայի հետ Իրանը լուրջ մտերմանալու, մոտենալու հնարավորություններ ունի, Ռուսաստան չի կարող անտարբեր մնալ դրա նկատմամբ, և պետք է շատ ակտիվ մասնակցություն ունենա այդ գործընթացներին, որպեսզի կարողանա իր տեղը, այսպես ասած, ապահովել և որոշակի հնարավորություն պահել Իրանին այլ գերտերությունների հետ շատ մտենալուց։
Այս համատեքստում, կրկին նավթային գործոնի համատեքստում, Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործոնը ինչպես կգնահատեք, արդյոք նրանք լուրջ պրոբլեմների առաջ չեն կանգնած։
Ես կարծում եմ, որ կանգնած են և տնտեսական և քաղաքական առումով, տնտեսականը դա գիտեք, որ նավթի հարցն է, որովհետև Ադրբեջանը ամբողջովին հիմնված է Ադրբեջանի ուրեմն տնտեսությունը նավթի վրա 90-95%, և Իրանը խաղի մեջ մտնելու դեպքում որպես մեծ արտահանող Ադրբեջանի հնարավորությունները այստեղ խիստ նվազում են, և եթե իրոք բարելի իջնի մինչև $50, ապա Ադրբեջանը ըստ մասնագետների աշխարհումների, ես տնտեսագետ չեմ, կունենա բյուջեի սղաչ և անխուսափելի տնտեսական ճգնաժամ։ Սա հարցի մի կողմն է։ Դե Թուրքիան որպես էներգետիկայի արտահանող ընդհանրապես խոշոր խաղացող չէ, այնպես որ այստեղ Թուրքիայի հարցը կարծես թե փակվում է, բայց Ադրբեջանի խնդրում կլինի նաև լուրջ տեղաշարժեր, ես կարծում եմ, եթե Իրանը իրոք այն մակարդակի և այն մասշտաբների կարողանա դառնալ տարածաշրջանային երկիր, և ոչ միայն տարածաշրջանային, ես մեծ մերձավոր արևելքը նկատի ունեմ, և հավանաբար դա այդպես էլ կլինի, ապա այս դեպքում Ադրբեջանը կգնի բավական նեղ վիճակի մեջ, ես նկատի ունեմ ատրպատականի հետ կապված հարցերը, եթե այսօր նրանք կարողանում են ինչ-որ մանյովր անել, ապա Իրանի զորացման դեպքում դրանք կարող են հավասարվել զրոյի։ Սա մեկ, բայց ամենակարևորներից մեկը մեզ համար կարծում եմ այն է, որ Իրանը իրոք երկրորդ պլան կնվի Թուրքիային և նրա խամաճեք Ադրբեջանին, և սա ոչ միայն նրա համար, որ Իրանը կունենա հնարավորություններ տնտեսական և քաղաքական զարգացումների, այլև կարծում եմ, որ մեծ դերությունները, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները, գնում են դրան և նպատակամղված են այս հարցը առաջ տանում, քանի որ Իրանը կոչված է կարծես թե լուրջ դերակատարություն ունենալու մեծ մեծավոր արևելքում, ուրեմն խաղաղության հաստատման դիրքերից ելնելով, որտեղ սա շատ կարևոր խնդիր է, այստեղ կա գիտեք, որ Սիրիայի հարցը և Եմենի հարցը և մյուս պետությունների, ինչպես նաև Իլիպի խնդիրն է ամենակարևորը, որ բոլորը համենայն դեպս հույսով նայում են, որ Իրանը դառնալու է այն երկիրը, այն պետությունը, որը կկարողանա գլխավորել դրանց դեմ միջազգային պայքարի միջոցները։
Եվ այս համատեքստում վերջին հարցը կապված կրկին Հայաստանի տնտեսական հեռանկարների հետ, Իրանի տնտեսական պատժամիջոցների այսպես հանվելը և Հայաստանի ԵԱՏՄ Շանհայյան համագործակցության նաև բրիքսի հետ այդ համագործակցությունը, այո, բրիքսը Շանհայյան կազմակերպ համագործակցությունը, կկարողանա արդյոք Հայաստանը որպես Իրանի հարևան և դաշնակից դառնալ միջնորդ կամուրջ Իրանի և այս կազմակերպությունների միջև?
Այս երևույթին պատմությունը ունենում է նման արագացված կամ բարենպաստ պահեր, որը վճռում է պետությունների և այդ նաև փոքր պետությունների ճակատագիրը։ Պարզապես այնպես ստացվեց, որ ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունից սկսած ի վեր քաղաքական իրադրությունը այնպես է զարգանում միջազգային հարաբերությունները, և աշխարհաքաղաքական պայքարը երկու բլոկների միջև ընթանում է այնպես, որ Հայաստանը այստեղ կարծես թե դառնում է շատ լուրջ խաղացող, և երկու ուժերի միջև, ինչպես արդեն ասել ենք մի քանի անգամ, կամուրջ հանդիսանալու, բուֆերային զոնա հանդիսանալու, անվանեք ինչպես կուզեք, և նաև լուծելու իր խնդիրները, որովհետև Հայաստանը այսօր կոչված է լինելու և արևմուտք և արևելքի հետ, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, և դրանից կախված է ամբողջովին Հայաստանի հետագա զարգացման ուղղվածությունը, հետագա զարգացման հնարավորությունները, և մեր որպես ազգի, ես կասեի նույնպես գոյության խնդիրը անգամ, և ես մի քանի անգամ ասել եմ, և նորից եմ կրկնում, սա պատմական շանս է, որից մենք պետք է օգտվենք, Այսինքն կարողանան եւ արևմուտքի եւ արևելքի հետ զարգացնել հավասարապես դիֆերենցված, իսկ ասեի, կոմպլիմենտար քաղաքականություն, որտեղ եւ արևմուտքի եւ արևելքի մենք պետք ենք այսօր, սա շատ պարզ երևում է դեպքերի ընթացքից, թե ինչպես կկարողանա Հայաստան այստեղ ճիշտ կողմ որոշվել, մասնավորապես վերջին շրջանի հետ կապված իրադրությունները դուք արդեն ասեցիք, ես Ուֆայի հանդիպումը նկատի ունեմ, վերջնասով այնպիսի մի ակտորի հանդես գալը և առաջնային դեր խաղալ, ինչպես ինչ Չինաստանն է, որը կարծես թե Հայաստանի նկատմամբ միանգամայն տրամադրված է բարյացակամորեն զարգացնելու ինտեգրացիոն հարաբերությունները, և այստեղ որ մենք կարողանանք կապել և դառնալ կապողակ, ինչի մասին մեկ անգամ չէ որ ասել է Իրանը, Իրանի ղեկավարությունը, և նախագահի մակարդակով, և արտաքին գործերի, և գիտեք, այստեղ իրենց դեսպանի մակարդակով. Այստեղ Հայաստանը կարող է իրոք կոպիտ ասած տամա դուրս գալ, կապելով Իրանը հյուսիսի հետ, և առաջին իսկ պահից Իրանն այդ մասին ասել է, Իրանը կապելով արդեն արևմուտքի հետ և խաղալով այստեղ առաջնային, բայց շատ ակտիվ առաջնային, ուրեմն միջնորդ դեր։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք հայ-ռուսական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդյոք հնարավոր է Հայաստանում պետական հեղաշրջում իրականացնել քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների օգնությամբ։ Միջազգային հումանիտար զարգացման հասարակական կազմակերպությունը անցկացրել է ուսումնասիրություն, փորձելով տալ վերը նշված հարցի պատասխանը։ Կազմակերպությունը ուսումնասիրել և համեմատության մեջ ներկայացրել է նաև Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ղրղստանի զարգացումները։ Ուսումնասիրության հեղինակներին վտահոգել է արևմուտքի կողմից ֆինանսավորվող որոշ կազմակերպությունների գործունեությունը։ Նրանք հանդես են եկել առաջարկություններով։ Ուսումնասիրության արդյունքների և հնչած առաջարկությունների մասին պատմում է Աննա Գզիրյանը։
Հայաստանի հասարակական կյանքը վերջին շրջանում նկատելիորեն ակտիվացել է, ավելացել է թե քաղաքացիական նախաձեռնությունների, թե հասարակական կազմակերպությունների թիվը։ Միջազգային հումանիտար զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Ղուկասյանն այդ միտումը դրական է համարում, սակայն նշում է, որ կան արևմուտքից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպություններ, որոնք գործում են ոչ իշահ պետության։
Pink Armenian-ը, նոր սերունդ կազմակերպությունն է, Խելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան, կանանց ռեսուրսային կենտրոնը նույնպես կարող է նշել, հետևյալ ոլորտներում է լինում, ոչ բարոյական գաղափարախոսության քարոշչությունն է, գենդերային տարբեր օրենքների զարգացմամբ, ես չգիտեմ, փորձում են այդ օրենքները առաջ տանել, այո, պրոպագանդա կապված յուվենալ արդարադատության հետ կապված հոմոսեքսուալիզմի, ոչ թե համասեռամոլների պաշտպանության, այլ պրոպագանդայի հետ կապված, իսկ պաշտպանությունը պրոպագանդան իրար հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեն, կարող ես դու պաշտպանել, բայց ոչ պրոպագանդա անես երիտասարդ և ոչ չափահաս սերունդի շրջաններում։
Քանի որ երկրում տարբեր սոցիալական խնդիրներով պայմանավորված դժգոհության ալիք է բարձրանում, որոշ հասարակական կազմակերպություններ փորձում են օգտվել ստեղծված իրավիճակից։ Կազմակերպության փոխնախագահ Ծովինար Կոստանյանը, որպես օրինակ, ներկայացրեց Գյումրիում ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը, ինչպես նաև էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիայի վերջին փուլը, երբ իհայտ եկան գործիչներ, ովքեր փորձում էին բողոքի ակցիան տանել այլ ուղղությամբ։
Որոշ հասարակական կազմակերպություններ եւ քաղաքացիական նախաձեռնություններ դառնում է զուտ գումար վաստակելու միջոց, ան բազմահազարանոց և բազմատեսակի դրամաշնորների միջոցով, որը տրվում է արդ երկրակազմակերպությունների և երկրների կողմից, և այդ ամենը տեղի ունենում ի վնաս մեր ազգային շահերի և մեր երկրի պետականությանը և նաև մեր արժեհամակարգի դեմ է միտված, ապա սա կարող է անվանել մի բառով ազգի դավաճանություն։
Ըստ ուսումնասիրությունների, հայաստանյան որոշ կազմակերպություններին ֆինանսավորում են այն եվրոպական ու ամերիկյան կառույցները, որոնք գումարներ են տրամադրել Ուկրաինայի, Վրաստանի հասարակական հատվածին հեղափոխությունից առաջ։ Այդ կազմակերպությունների հիմնական թիրախը երիտասարդներն են, պարզապես Հայաստանի պարագայում այլ շեշտադրում է կատարվում։
Փորձելով կոտրել մեր արժեհամակարգը, դա ուղիղ վտանգ է մեր պետությանը, մեր պետականությանը և ընդհանրապես մեր ազգային շահերին։ Առաջին քայլը դա մտածելակերպի փոփոխումն է, և մյուս քայլը նաև կլինի այդ մարդկանց, այդ խմբերի ուղղորդումը դեպի կոնկրետ նպատակ։ Եթե դու կարողացար տիրել երիտասարդության ուղեկներին այդ ուժին, հենց երիտասարդությունն է այն ուժը, որը փոփոխությունները կատարում երկնա, ապա մնացած գայլերը ակնհայտ կան։
Ըստ երիտասարդների, եթե այսպես շարունակվի և բավարար վերահսկողություն չիրականացվի, ապա լուրջ խնդիրներ կառաջանան։ Արման Ղուկասյանն առաջարկում է վերահսկողություն սահմանել հասարակական կազմակերպությունների թվի աճի հետ կապված, ինչու՞ չէ նաև ուղղորդել նրանց գործունեությունը կամ մշակել անվտանգության մեխանիզմներ, բայց արդյոք այդ դեպքում իշխանությունները չեն փորձի իրավիճակը ծառայեցնել ի նպաստ իրենց։ Տեղեկատվության անվտանգության հարցերով փորձագետ Տիգրան Քոչարյանի դիտարկումը։
Իհարկե կարող են, շատ բան իշխանություններից է կախված, իշխանով իրենք վերահսկեն, եթե ցանկություն լինի վերահսկելու, իշխա Հայաստանի ու երկրի, ոչ թե մեր քաղաքականության հարցերը լուծելու հիմնական պրոբլեմը։
Այսինքն իշխանությունները կարող են այդ գործընթացում քաղաքացիական հասարակության առողջ կորիզը վերացնել։ Հետևաբար Տիգրան Քոչարյանը կարծում է, որ հասարակական կազմակերպություններին վերահսկելը քաղաքական հարց չէ, դրանով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։
Թող ասեմ, պետք է զբաղվեն այսպիսով, թե շարունակի զբաղվել այսպիսով, ոչ թե մարդուն հետևում այս սեկտորին դեմոջ, բայց լավ կլիներ, որ հետևել, որպես լոկալ սեկտորում շատ բարձր խայտաբուտ մասը կա, որը եւ Ադրբեջանի շարունակ որ Ամերիկա է կամ Ռուսաստանը, այսինքն դա ԱԱԾ-ի գործառույթն է, դա իշխանությունների գործառույթը չի։
Այդ իսկ պատճառով հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը հետևելու կամ ինչ-որ ձևով սահմանափակելու համար օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալը ճիշտ չէ։ Ազգային անվտանգության գործառույթը պետք է մնա այդ կառույցին, կարծում է փորձագետը։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում ներկայացված ֆիլմերի վերջին ցուցադրություններն են, վերջին հանդիպումները ռեժիսորների եւ կինոաշխարհի վարպետների հետ։ Փակման արարողությանը հայտնի կդառնան 4 մրցութային ծրագրերում ներկայացված հաղթող ֆիլմերի անունները։ Համոբեկ Նազարյանի «Նամուս» ֆիլմի ցուցադրությամբ էլ կազդարարվի կինոփառատոնի փակումը։ Իսկ մինչ այդ լրագրողների հետ հանդիպմանը օտարերկրյացի ռեժիսորները նախ ներկայացրել են իրենց ֆիլմերը, այնուհետև տեղեկացրել, որ դեռևս չեն պատրաստվում մեկնել Հայաստանից։ Նրանք երորդյա շրջագայություն են կատարելու Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերում, բարձրանալու են լեռներ, հայկական փոքր եւ հին վանքերը տեսնելու, նաեւ ճաշակելու են հայկական ավանդական ուտեստներն ու գինին։ Նունե Ավետիսյանը կշարունակի պատմել Ոսկե Ծիրանի ծիրանագույն ավարտի մասին։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը մոտենում է ավարտին։ Մոտ 1 շաբաթ կինոէկրաններին ցուցադրվեց ամենատարբեր ժանրի 200 ֆիլմ։ Կինոսերները հնարավորություն ստացան ոչ միայն ֆիլմեր դիտելու, այլև լսելու ռեժիսորների մեկնությունները։ Հերթական ֆիլմը, որը ներկայացված է միջազգային վավերագրական մրցույթում, կոչվում է «Հավալուսն անապատում»։ Ֆիլմում ամփոփված են բնության տարերը, համադրված քրիստոնեական հանրության հոգևոր և ֆիզիկական դրսևորումներով։ Ռեժիսոր Վիստրուս Կայրիշի խոսքով ֆիլմը շատերի համար անհասկանալի է, սակայն ուրախ է, որ դրական արձագանքներ նույնպես կան։
Religious region and it's because of my memory.
Ֆիլմում իմ մանկության հիշողություններն են։ Միշտ ցանկացել եմ ներկայացնել այս երկրամասի պատմությունը, որը ծայրահեղ քրոնական է։ Պատկերել եմ մահվան եւ կյանքի միջև կոնֆլիկտը, ինչպես օրինակ մարդու եւ աստծո միջև։ Առհասարակ վավերագրական ֆիլմ նկարահանելը նմանեցնում եմ սիմֆոնիայի։ Երաժիշտները ստեղծագործում են երաժշտություն, իսկ ես ֆիլմը։
Կաթոլիկ ռեժիսորը կարևորեց վավերագրական ֆիլմարտադրության ոլորտում իր աշխատանքը, քանի որ նա հայտնի է խաղարկային կարճաժամկետ ֆիլմերով։ Իդեպ փառատոնի ավարտից հետո կինոաշխարհի հյուրերը չեն շտապում մեկնել Հայաստանից, նրանք դեռ 3 օր կշրջեն Հայաստանով տեսնելու հայկական աշխարհի հնարավոր եւ անհնարին բարձունքները։
Շրջեմ Հայաստանի գեղեցիկ վայրերով, պատրաստվում եմ բարձրանալ բարձր լեռներ, տեսնելու հայկական փոքրիկ եւ հին եկեղեցիները, ինչպես նաեւ ճաշակել հայկական ուտեստներն ու գինին։
Լատվիացի ռեժիսորը տպավորիչ ուշերով կվերադառնա հայրենիք եւ կշարունակի աշխատանքը հաջորդ լիամետրաժ ֆիլմի վրա։ Իսկ հայ ռեժիսոր Գեդե Ժիցկիտեի «Վարպետը եւ Տատյանան» ֆիլմը, որը նույնպես ներկայացված է միջազգային վավերագրական մրցույթում, լուսանկարչի կյանքի մասին է։ Լուսանկարչության կրկոտ սիրո եւ խորթային համակարգի բացասական հետևանքներ կրած ըմբոստ հանճարի մասին է։ Ոչ միայն լուսանկարչի, այլև մեծ սիրո պատմություն է, ավելացնում է ռեժիսորը։
And this film for me was like a very sensitive journey to
Զգացմունքային թաքնված մի պատմություն է, որտեղ փորձել եմ գտնել կյանքի տարբեր կողմերը եւ միավորել դրանք։ Ինձ ներշնչել եւ ոգեավորել է Վիտաս Լուցկոսի պատմությունը։ Նա կարծես հայերի լինի, երբ նայում ես նրա գործերին, կարող ես տեսնել ինքդ քեզ։
Ռեժիսորն ընդգծեց, որ ֆիլմի ցուցադրությունից հետո այդ նույն զգացմունքները թերևս ստացել է հանդիսատեսը։ Ինչ վերաբերում է լուսանկարչի կնոջ արձագանքին, ապա նա դիտել է ֆիլմը եւ հուզմունքից ոչինչ չի ասել։
Վիտաս Լուցկոսի այրին Տատյանան մեծ ներդրում ունի ֆիլմում, նրա տրամադրած տեղեկատվության շնորհիվ է ստեղծվել ֆիլմը։ Այդ է պատճառը, որ ֆիլմը վերածվել է մեծ սիրո պատմության։ Ես չգիտեմ, թե նա ինչ զգացումներ եւ կարծիք ունեցավ ֆիլմը դիտելուց հետո, որովհետեւ ոչինչ չասաց։ Մենք դա չքննարկեցինք, որովհետեւ նրա համար շատ հուզական պահ էր 25 տարի անց պատմությունը տեսնել մեծ էկրանին, սակայն վստահ կարող եմ ասել, որ ուրախ է այս ֆիլմի ստեղծման համար։
Ռեժիսորի համար մարտահրավեր է եղել լուսանկարչի աշխատանքները ճիշտ ներկայացնելը, սակայն արդյունքը գոհացնող Վարպետը եւ Տատիանան ֆիլմը արժանացել է մի շարք մրցանակների, իսկ ֆիլմի նկարահանումից հետո լույս է տեսել լուսանկարչի գիրքը, որը նույնպես Ֆրանսիայում արժանացավ հատուկ ուշադրության։ Թե որ ֆիլմը Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում կարժանանա մրցանակի, պարզ կլինի մի քանի ժամ անց եզրափակիչ միջոցառմանը։ Կինոկազմակերպիչները խոստանում են, կինոփառատոնի փակման արարողությունը կլինի անակնկալներով լի։ Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի փակումը կազդարարվի Համո Բեկնազարյանի «Նամուս» ֆիլմով։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը։ Մինչև հանդիպում։